Ja, vi jo mellom påske og pinse. Og det slik at en av de tilleggstekstene som går igjen på disse søndagene, og også på Kristi himmelfartsdag, det sendebrevene i Johannes åpenbaring. Og i dag så det første sendebrevet. Sendebrevet til menigheten i Efesos. Det jo i kapittel 2 i Johannes åpenbaring. Men før vi leser der, så vil vi fortsette med å dele litt. Ja, kjære Jesus, vi vil få lov til å takke deg for ditt ord, det som vitner om deg, om din frelse. Ja, takk for at du har sonet all vår synd. Takk for at du kom for å søke og frelse det som var fortapt. Du kom for de som levde langt borti fra deg. Du kom for dem som var religiøse, de som var ugudelige. Du kom for de som en gang hadde levd med deg. Ja, du kom for alle. Ja, takk for at du vil ha alle med til himmelen. Og så har du gitt oss enda en mulighet til å få samles om deg og om det som du har gjort. Ja, vi ber om at du må ta deg av hjertene våre, slik at vi kan dra oss inn til deg og bli berget på himmelen. Ja, vil du fortsatt velsigne ditt eget ord for oss, for ditt eget navns skyld. Amen. Det jo egentlig de 7 første versene i kapittel 2 som på en måte teksten, men vi vil ta med vi kan ta med de 2 siste versene i kapittel 1 også. Og vi leser i Jesu navn. Skriv det du så, det som nå er, og det som skal komme etter dette, og hemmeligheten med de 7 stjernene som du så i min høyre hånd, og de 7 gull-lysestakene. De 7 stjernene er engler for de 7 menighetene, og de 7 lysestakene er 7 menighetene. Skriv til engelen for menigheten i Efesos. Dette sier han som holder de 7 stjernene i sin høyre hånd, han som går midt imellom de 7 lysestaker av gull. Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og din utholdenhet, og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller seg selv apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Du har tålmodighet. Du har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du er ikke gått rett. Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Husk derfor hva du har falt fra. Omvend deg og gjør de første gjerninger. Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg og vil flytte din lysestake bort fra ditt sted, hvis du ikke omvender deg. Men du har dette. Du hater Nikolaitenes gjerninger, som jeg òg hater. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil jeg gi å ete av livets tre, som er i Guds paradis. Ja, vi leste her i det siste verset her i kapittel 1 at Jesus holder 7 stjerner i sin høyre hånd. Og så sier han også at det er engler for de 7 menighetene. Og de 7 lysestakene av gull, det er selve menighetene. Og så måtte jeg slå opp litt og se litt hva forskjellig har skrevet. Når det gjelder det med de englene, ja, hva menes egentlig med det? Og det er litt ulike oppfatninger om det. Og det mest sannsynlige er nok at det er tale om ja, kanskje den fremste åndelige lederen i menigheten. Den som har det åndelige ansvaret. Den som er hyrde, overhyrde, kan vi si. Eller, ja. Og så er det han som da får dette brevet. Og da var det nok slik at det brevet skulle leses opp for menigheten. Så det var nok ikke egentlig han det handlet om, men det var jo om selve tilstanden i menigheten som helhet. Og så er det Jesus som sier dette her. Han som er overhyrden, han som er sjelens hyrde. Han som er menighetens hode. Han som holder den oppe, han som bevarer den. Han som også er til stede i menigheten og går midt imellom den. Og det stemmer jo også med det som Jesus sier, at det der som 2 eller 3 er samlet i mitt navn, der vil jeg være midt iblant dem. Og videre, så vet vi da at Jesus, han er den som ser alt. Han er den som vet alt. Og vi kjenner jo blant annet han til det som står i Hebreerbrevet 4:13. Og ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for hans øyne, som vi skal stå til regnskap for. Og derfor så begynner beskrivelsen av alle disse breva med ordene «Jeg vet». Det er ikke «jeg tror», eller «jeg mener», eller «jeg synes», eller «jeg føler». Nei, det står «jeg vet». Og det er ikke en, det er på en måte ikke hans oppfatning. Det er sånn det er. Det er en objektiv og sanne beskrivelse av menigheten som vi ser her. Det som han sier, det er slik som det er. Og det første som han nevner her, det første han ser, det er gjerningene, det er arbeidet, det er utholdenheten. Og det er tydelig det at her har de lært av Paulus. Han var jo i denne menigheten i rundt 3 år. Og han sier jo om seg selv, men av Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. Men jeg har arbeidet mer enn de alle, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med meg. Og det er tydelig at dette her har menigheten tatt lærdom av. Og vi ser også hvordan, videre ser vi også hvordan han roser. Det er egentlig Paulus som gjør det. Han roser alle de som arbeider i Herren til menighetens beste. Og det har de tydeligvis hatt til seg og lært av. Altså, det har det lett for å bli sånn at når vi tar fram den teksten her, da det gjerne det at de har forlatt sin første kjærlighet. Det det vi sitter igjen med, og det det vi opptatt av. Men det tydelig at her det noe mer. Og det slik at det som Jesus sier til Efesus-menigheten, og som positivt, det jo også ord til oss. De et forbilde for oss. Vi skulle være slik som de var. Og vi legger merke til, det står også om, om deres utholdenhet. Det ikke skippertaps kristendom. Ja, det vedholdende arbeid. Og så står det også at de hata ondskapen, og de avslørte løgnen. De kunne ikke tåle de onde. De hadde et bevisst forhold til det som var rett og det som var galt. Ikke bare det de så alle andre steder, for det kan være veldig fristende. Og se rundt seg, og så ser de at ja, der det sånn, og der det sånn, og de godtar det, og, men sånn ikke vi. Og så blir vi selvtilfredse. Men det virker som de hadde et bevisst forhold til rett og galt, også innenfor sin egen menighet. De tok et oppgjør med synden, sin egen synd. Ondskap, det ble stemplet som ondskap. Og løgn, det ble stemplet som løgn. Og da må vi jo spørre, kan det samme sies om oss? Ondskapen noe som vi har vendt oss til? Vi lever jo i en ond tid med mye ondskap. Det kan vi ikke unngå å legge merke til. Men det slik at vi har vendt oss til ondskapen? Eller det slik som det var for i Efesus at ondskapen den kan vi ikke tåle? Hva det Jesus ser når han ser inn i våre hjerter? Det at vi ikke tåler det onde? Eller det at vi inntatt av denne tidens ånd, denne tidens tankegang? Jeg leste en avisoverskrift tidligere denne uka, og det var et utsagn fra noen homofile. Og der sto det, det blir ikke fred i Kirke-Norge før hvert kirkesamfunn anerkjenner skeives samliv. Dette var kravet som de kom med. Ondskapen, den må ikke bare tåles, men den må også anerkjennes og respekteres, som om det skulle være noe fint. Dette ville de ikke kommet noen vei med i Efesus. De hata de onde. Og dette roser Jesus menigheten for. Og det jo også fordi at de har holdt fast på Guds ord. Det stod jo det at de prøvde de som var profeter, og nei, ikke profeter, det stod apostler, og som ikke det, og de har funnet at de løgnere. De visste hva som var sant, og de visste hva som var løgn. Og det stod også det at de hadde vært utholdende og tålmodige. Vi leste i vers 3. Det var tålmodighet. Du har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du har ikke gått rett. Det tydelig at det kostet å være kristen I Efesos. De hadde hatt mye å bære, stod det, for Jesu navns skyld. Og likevel så hadde de ikke gått rett. De hadde holdt ut mye, og de hadde kanskje holdt ut lenge. Og så står det I vers 6 her om en side av denne ondskapen som de ikke tålte. Det var Nikolaitenes gjerninger. De hadde blant annet trengt seg inn I Pergamum, en av byene I nærheten. Det ser vi I det tredje sendebrevet. Og det kan se ut som de hadde mye til felles med Biliam. Vi vet at han forførte Israel til avgudsdyrkelse og til hor under ørkenvandringen. Og ja, det kanskje ikke så lett å si nøyaktig hva Nikolaitenes gjerninger egentlig gikk ut på. Men på en måte kan vi kanskje sammenligne det litt med åpen kirkegruppe. De vil ha synden inn I kirken. De vil ha aksept for det som skal renses bort. Men dette sa altså efeserne et klart nei til. Men så ser vi allikevel at selv om det så mye som bra, det ser jo så flott ut på utsida, så det noe som veldig galt. Vi leser her at de har forlatt sin første kjærlighet. Det har skjedd noe på innsiden av hjertet. Noe som usynlig, noe som ingen kan se. Og jeg leste litt I den fortolkningen til Arsten Melt Hansen. Han skriver litt om dette I Gullegruben. Og jeg vil ta med to korte avsnitt. Først så skriver han, det Herren anklager her et begynnende frafall I det fortrolige bønneforholdet med Herren. Det inderlige fellesskapet med ham blitt svekket, og en vanemessighet kommet til stede for kjærlighetens hjertetrang. Så skriver han litt lenger ned. I det ytre merker en kanskje ennå ingen forskjell, men Herrens øye ser det. Han vet hvordan den barnlige, selvforglemmende kjærligheten blitt avløst av en iver med fremmed ild. Han ser at vårt eget på en sørgelig måte blitt blandet sammen med den hellige iveren ifra Gud. Og nettopp det jo en stor fare også for oss. Og det jo slik at hjertet vårt, det bedragerisk. Det kan vi ikke stole på. Og vi vet jo hvor lett vi kan føle det forskjellig fra dag til dag. Hjertet det svikefullt. Det står I Jeremia. Og så det jo sånn at vi ønsker å være konservative. Vi prøver forkynnelsen og forkynnerne, og vi holder fast på de ordningene som vi har tro for. Og det jo rett, det skal vi gjøre. Men det en hjertesak? Eller det på en måte kommet noe mer teoretisk over det? Og jeg tenker på det med vi ber inngangsbønn og utgangsbønn, og vi hadde synsbekjennelse og forsakelsen. Ja, så kan jeg spørre, er det en bønn? Ber vi egentlig? Eller er det noe vi på en måte bare må ha med? Noe vi på en måte må være med på? For å ikke skille oss ut, eller for å liksom ha det på den rette måten. Så vi kan tenke på alt det som, alt arbeid i Guds rike. Om det er dugnad, eller om det er kakebaking, eller møteledelse, eller det å stå her på prekestolen. Hva er det som er drivkraften for det? Er det Jesus som er drivkraften? Kjærligheten til ham? Eller har det kommet inn noe annet? Fremmed ild, som vi leste om her. Er Jesus som er din første kjærlighet? Er han du må ha? Apostelen Peter, vi vet, han hadde jo fornektet ham 3 ganger. Men han kunne likevel si, du vet at jeg har deg kjær. Han kunne si det til Jesus. Han som ser alt. For han visste det med seg selv, at han trengte Jesus. Det er som vi synger i en sang. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Og så er spørsmålet til oss i formiddag. Er det slik for deg og meg, at jeg ei kan min Jesus miste? Eller har du forlatt din første kjærlighet? Husk derfor på hva du har falt fra, sier Jesus til menigheten i Efesus. Og vi kan kanskje heller bytte om hva med hvem. Hvem du har falt ifra. Og så sier han, omvend deg og gjør de første gjerninger. Men hadde ikke Jesus nettopp rost dem for alt det de hadde gjort? Alt deres arbeid, deres tålmodighet, deres trofasthet, deres utholdenhet. Og han hadde jo det. Men det ser ut, kan se ut som gjerningene ikke sprang ut av et hjerte som levde helt med Jesus. Det var kristen moral og kristelige gjerninger, men uten Kristus hjerte. Og derpå så sto det at Herren trua med å flytte lysestaken bort ifra sitt sted. Og lysestaken, det var jo egentlig menigheten som var lyset. Og det er klart at hvis ikke menigheten lever med Herren, da er det ikke lenger noe lys. Da er det bare mørke igjen. Og så leste vi jo helt i versen her. Dette sier han som holder de 7 stjernene i sin høyre hand. Det er han som holder menigheten oppe, som sier dette her. Han som alt avhenger av. Ja, hvis han trekker seg tilbake, hvis han må forlate dem, fordi de forlater ham, ja, hvem skal da ta seg av dem? Hvem kan da redde dem og frelse dem? Hvem kan da bevare dem? Nei, da de fortapt. Da alt forgjeves, alt arbeid, alt utholdenhet. Da det bare en løsning på det når det oppstår, når det blir sånn. Og det å vende tilbake til det har falt ifra. Det ikke å finne på mange nye tiltak som vi ser i vår tid. Men det å vende tilbake til der en var. Så kan det være fristende å gi opp når det går opp for en at den har falt ifra. For da nytter ikke. Det nytter ikke for meg. Og det jo sant. Det nytter ikke for meg. Og det nytter ikke for deg. Det gjør ikke. For den som død, kan jo ikke bli levende igjen. Men da synes jeg det godt det som Jesus sier i Johannes evangeliet 5:25. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den time kommer, og den nå, da de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve. Tenk det at Jesus taler til de som døde. Og jeg må også tenke på Lazarus. Han opplevde jo dette bokstavelig. Og det som var med han, han var på en måte litt i den situasjonen som de i Efesus. Han var jo legemlig død, men han hadde jo vært levende. Men så hadde han dødd. Og det var jo slik det var sannsynligvis i Efesus, at de hadde vært levende. Men så var de, ja, om de ikke var døde, så var de kanskje i ferd med å dø. Det var på en måte, ja, det var på en måte håpløst. Men hvordan var det da Jesus kom til graven til Lazarus? Ja, det stinket av den allerede. Han hadde ligget der i 4 dager. Det lukta død lang vei. Og så var det nettopp da, så ropte Jesus Lazarus ut fra graven. Mens det stinket, og mens det lukta død av ham. Og så er det slik Jesus er også i dag. Han roper på deg som du lukter død av. Du som kanskje en gang har vært en brennende kristen, men så har du kanskje kommet på avstand, eller kanskje du har forlatt ham helt. Så kan du ikke, egentlig ikke gjøre noe med det. For hjertet, det jo sånn som det er. Det jo ondt. Og det bedragerisk. Og så kommer Jesus til deg. Så sier han det her som han sier. Han roper deg ut ifra graven, ut ifra døden, ut ifra mørket. Og det var jo derfor Jesus kom. Det var derfor han gjorde det som vi minnes i påska. Det var jo for å kunne kalle deg ut ifra graven. Det var jo det at han tok på seg din stank. Han tok på seg all din død. Han tok på seg dine synder, dine overtredelser. Din likegyldighet, din lunkenhet. han steg ned til deg, slik som du er, og så møtte han Gud, slik som du er. Han møtte Gud i ditt sted, på dine vegne, som deg, slik som du er. Og Bibelen den vitner om at det var et forferdelig møte. Det står at det behaget Herren å knuse ham. Han som hadde livets rett, han som var fullkommen, han som elsket Gud og sin neste. Det behaget Herren å knuse ham. I stedet for deg, i stedet for meg. Og så offrer han også livet. Han som er sann Gud, han som ikke kan dø, han døde. Han oppga ånden. Så gjorde han det for at vi skulle få leve. Men så husker vi det at han ble ikke værende i graven. Døden kunne ikke holde på ham. Og så ble han oppreist til din rettferdiggjørelse, til min rettferdiggjørelse, til vi, oss som ikke har noen ting egentlig, bare synd, svik, svikt og nederlag. Og den tomme graven, den vitner jo om at all vår synd, den er sona gjort opp. Det er ingen flere synder å sone. Og så er det som det ble nevnt også, at vi nå sitter han sammen med sin far, med sine naglemerkede hender, som et vitnesbyrd om at vår synd er sona. Og når vi da må be om syndenes forlatelse, ja, da ser han sine hender. Så kommer han i hu hva han selv har gjort, og hvem han har gjort det for. Ja, det er virkelig godt at det er slik. At det er vår frelser vi skal få be til. Han som selv har kjøpt oss til Gud med sitt eget blod. Så sier han, den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut. Alle kan komme, uten unntak. Det står den som kommer, det står ikke de som kommer, som om det var de aller fleste av de som kom. Men den som kommer, vil jeg ikke støte ut. Og da forstår vi det at når Jesus taler sant om Efesus, om deg og meg, da er det ikke fordi han vil forkaste, men det er fordi han vil frelse. Han vil advare oss mot den faren som vi er i, og så vil han drive oss inn til seg. Derfor så er både det som står her i menigheten i Efesus og de andre sine brev av hele Bibelen, det er til alle mennesker, til alle tider. Og derfor så er det om å gjøre at vi hører, ikke bare med ørene, men også med hjertene, fordi det er til oss. Det er til en enkelt av oss. Slik er det med alt som vi leser og hører i Bibelen. Det er til oss. Og det er sagt av han som vet hvordan vi er. Han som ser tvers gjennom oss. Og der omgjør at vi, hører, sånn som det stod her. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil gi og ete av livets tre, som i Guds paradis. Og dette sier han altså til de som har forlatt sin første kjærlighet. De ønsker han å gi dette. Dette ønsker han å gi til deg og meg. For sine egne gjerningers skyld. Du som er død i synder og overtredelser. Og du som en gang har vært levende, men som senere har falt ifra eller kommet på avstand, ja, deg vil Jesus ha tilbake igjen. Du som mangler alt, du får alt av Jesus. Alt det som du trenger for liv og for evighet, det får du av ham. Og det får du ikke fordi at du fortjener det. Men du får det fordi han som elsker deg, han har kjøpt deg til Gud med sitt dyre blod. Det årsaken. Og da må vi spørre helt til slutt. Når det slik, når alt fullbrakt, når frelst åpent for alle, ja, hvordan skal vi da unnfly, om vi ikke akter så stor en frelse?